Кардынал Робер Сара, старшыня папскай рады Корунум, адзначыў, што садзейнічанне гомасексуалізму з'яўляецца супярэчным хрысціянскай культуры і веры. Іерарх пракаментаваў недаўні заклік генеральных сакратара Ан Пан Гімуна, які заклікаў афрыканскія краіны, каб яны падтрымалі права, якое ахоўвае сексуальныя меншасці. У інтэрв'ю амерыканскаму каталіцкаму парталу кардынал Сара сказаў, што каталіцкія біскупы з афрыканскіх краін павінны рашуча рэагаваць на такія словы. Арцыбіскуп Канакры адзначыў, што нельга накідаць на бедныя афрыканскія краіны гэты від еўрапейскага менталітэту. Кардынал Сара падкрэсліў, што клопат пра бліжняга – гэта не толькі адказнасць за яго матэрыяльны дабрабыт, але таксама за маральныя і духоўныя каштоўнасці. Людзі часта думаюць, што касцёл імкнецца да зямной улады і таму супраціўляецца некаторым няясным ідэям, што існуюць у грамадстве. А ён шчыра клапоціцца пра чалавецтва і свет і нікога ў нічым не абвінавачвае ці асуджае, сказаў кардынал Сара.